komentar tedna.
Lastninjenje države. Pete lokalne volitve so delno za nami. Ostaja še drugi krog, ko bo slika popolna. Bistvenih sprememb v trendih ni za pričakovati. Najprej poglejmo nekaj najbolj vidnih značilnosti teh volitev. Volitve na lokalni ravni so vedno usmerjene v posameznike in njihovo uspešnost. Strankarska pripadnost postaja ovira za lokalne volitve, zato si sicer politično opredeljeni kandidati izmišljujejo vse mogoče liste, s katerimi dajejo vtis nadstrankarstva in neodvisnosti. Ta neodvisniška ideologija je postala prava obsesija, ki kaže predvsem na to, da si volkovi oblačijo ovčje kožuhe in na ta način prelisičijo volivce. Bistvo demokracije ni v tem, da si neopredeljen in nadstrankarski, ampak da si opredeljen in da spoštuješ prepričanja in argumente drugih. Politična neodvisnost in nadstrankarstvo je kameleonstvo za povzpetnike na oblast, ki so že drugi dan po volitvah opredeljeni tako, kot jim najbolj ustreza. Gre za politični pragmatizem brez značaja. Tipičen primer takšnega ravnanja je Zoran Janković, ki v vsaki drugi javni izjavi udriha čez stranke, hkrati pa vsi točno vemo, da je tesno povezan s Kučanovim forumom 21, preko tega pa z najbolj trdo jugonostalgično SD-evsko linijo, a hkrati kot novodobni bogataš s svojimi vrednotami stoji globoko v objemu kresaline liberalne demokracije. Pojav Janković ob sedanjih volitvah uživa največ pozornosti od vseh izvoljenih kandidatov. Upravičeno, ker gre za pojav, ki ogroža mlado slovensko demokracijo. Njegov spon je povezan z velikim antijanševskim afektom pred prejšnjimi državnozborskimi volitvami. Dejstvo je, da je Janšev poizkus, kako zaustaviti Jankoviča menedžerja, naredil Jankoviča politika. Tako je Janković na mesto v vrsti za Zidarjem, Šrotom in Kordežem ter ostalimi pospristal na županskem stolu z absolutno večino v mestnem svetu. Pahor je svojo volilno propagando gradil na sloganu, da bo drugače vladal kot Janša, torej manj avtoritarno. Hkrati pa je njegova politična baza in ostala levica z absolutno večino postavila avtokrata za župana glavnega mesta. In po sedanjih volitvah lahko beremo komentarje, ki so Janši očitali trdo roko vodenja, kako bi bilo dobro, če bi na državni ravni na mesto mehkega Pahorja nastopil odločen Janković. Pri tem ne gre za zmedo, ampak za preračunljivost in strategijo, ki z vsemi sredstvi ohranja pridobljene vzvode moči. Igra je dogovorjena in strategija zaenkrat uspešna. Seveda je potrebno priznati, da Janković pooseblja balkanski šarm in avstro-ogrsko delavnost. Ima izdelano psihologijo volilnega telesa, ki veliko da na zunanjost, na urejenost in modernost mesta, temu lahko rečemo tudi meščanski ali malomeščanski videz. Ve, da je šport danes najbolj integrativni dejavnik, ki združi tisoče navijačev in simpatizerjev in da je šov publika lahek plen za spretnega režiserja. Novi stadion v Stožicah je bil najboljša predvolilna propaganda. Po prvi tekmi nacionalne nogometne ekipe na stadionu se nihče ni več spraševal, kaj je žrtvami te gradnje. Hkrati, ko smo gledali vsak dan dramo Vegradovih delavcev, so vse druge drame ostale v senci in pozabi. Jankovića smo videli v slogu rimskega pretorja, ki dejano zavcu prinaša lovorja venec na zmagoviti ring. Njegova volilna propaganda je bila grajena na vidnih rezultatih prvega mandata, ki so se vsi odvijali v spektakularnih dogodkih. Jankovića predvolilna stavka medijev v ničemer ni prizadela, za razliko od drugih kandidatov, ki so bili v prisilnem molku. Vsi novi in nepoznani kandidati zadnjih lokalnih volitev so bili prikrajšani za predstavitev. In ker so volitve sveta stvar demokracije, bi bilo potrebno razmisliti, kako zakonsko prepovedati stavko medijskim delavcem v času, ko je informiranje o kandidatih pogoj za volilno odločanje. To bi morala biti ena od prvih lekcij demokracije, da ima ljudstvo absolutno pravico do informacije. Ni prvič v zgodovini, da krizni časi kličejo po avtokratskem in diktatorskem načinu upravljanja z oblastjo. Pri nas imamo vsega nekaj. Stari botri sive eminence se niti približno niso sprijaznili z dejstvom, da jih država čisto nič ne potrebuje, še vedno se stopajo z oblasti, a jim gre to težko od rok. Zato delujejo iz ozadja. Gospodarski in pravniški lobiji družbo obvladujejo ali z denarjem ali s pisanjem zakonov, ki omogočajo vse drugo samo pravice ne. Tajne, poltajne in tudi javne združbe so nastale kot surogat partije, ki preko njih še vedno odloča o pomembnih stvarih. Tako kot je bila sprivatizirana skupna lastnina, si sedaj nekateri želijo prisvojiti državo. Ko bo to do dogovorjene mere končano, je potem logično, da se državo izroči v vodenje avtokratu, ki bo s trdo roko in poslovno odločnostjo obvladal situacijo. In Janković je zato kot naročen. Zdaj je še pravi trenutek, da zavpijemo, države ne damo in preprečimo, da si jo olastninijo prihvatizatorji. Pomladni politični pol je na lokalni ravni ohranil večino. Vendar kakšnega posebnega napredka ni. Slovenska ljudska stranka je dobro pozicionirana pri županih in to je njena prednost pred Slovensko demokratsko stranko, ki ji ne uspe najti kvalitetnih osebnosti na lokalni ravni, kar je za to stranko na daljši rok lahko resen problem. Nova Slovenija ohranja svoje peto ali šesto mesto med strankami in kaže, da se vrača v prihodnji parlament. Stranka Zares je veliki osmoljenec lokalnih volitev in kljub kadrovski in kapitalski moči, ki si jo želi ustvariti v državnih podjetjih, se lahko boji, kaj bo z njo na državni ravni. Vzpon Desusa je grajen na vprašanju pokojnin, kar pa je za državo slabo, ker je potrebno gledati na sodobne probleme medgeneracijsko in v luči trajnostnega razvoja, ne pa z vidika parcialnih interesov. Podoben anahronizem predstavlja stranka mladih. Jelinčičevih nacionalistov skoraj da na lokalnih volitvah ni bilo, tudi prvak je nekam čudno umolknil, kakor da so mu z levice pomahali z dosjeji, ki bi ga lahko močno obremenili. A če bo potrebno, bo pred naslednjimi državno-zborskimi volitvami Jelinčič ponovno reaktiviran, ukolikor bo to sivim eminencam ustrezalo. Situacija v državi je slaba in zaskrbljujoča. Ljudje iz ozadij brezkompromisno uresničujejo svoje cilje in namene. Ena od ključnih zadev tej situaciji bo, ali bodo mediji in novinarji vzdržali ta pritisk. Nekatera znamenja, oddaje kažejo dobro. Grožnja Jankovičevega sina novinarju Ubiga pove vse o vzdušju, v katerem delajo raziskovalni novinarji. Da je v Sloveniji možna putinizacija in berluskonizacija medijskega prostora, ni nobenega dvoma več. Apetiti v tej smeri so veliki in na pohodu. Nekateri se že obnašajo kot ruski plinsko-medijski fuzbalski mogotci. Tudi naveze po balkansko-sovjetskih tirih so vse bolj žive in trdne. Slovenija se definitivno oddaljuje od žlahtnega duha Evrope. 50% volilnega telesa spi in je popolnoma pasivno. Pristali so na formulo vsi so isti in nič se ne da spremeniti. Demokracije brez soudeležbe državljanov ni, zato je v igri demokratična država. Jo resnično hočemo ali se ji odpovedujemo. Bolj ko bo prostor prazen, bolj ga bodo zasedali ekstremisti in prihvatizatorji. Tudi volilno telo iz krščanskega kulturnega okolja spi in čaka. Ni najhujše to, da si posamezniki želijo prisvajati državo. Veliko bolj nevarno je, če se ji državljani prostovoljno odpovedo. Lahko smo nezadovoljni, lahko smo kritični, lahko smo tudi razočarani, ne smemo pa postati pasivni in brezbrižni. Slednje trasira pot diktaturi. Resne politične stranke so pred veliko nalogo in preizkušnjo. Zaenkrat so one politični garant demokracije. Boj proti strankam je boj proti političnemu pluralizmu in je feudalizacija države. Klican je po močnem predsedniku države in po predsedniški demokraciji je titoistična nostalgija, ki zaudarja po fašizizaciji in komunizaciji države. Jugu nostalgikom bi to ustrezalo, ker bi se počutili kot na svoji zemlji. A mi smo pred 20 leti našo zemljo osvobajali prav iz tega objema. Država kot skupni prostor bivanja potrebuje varnost in mir, potrebuje pravičnost, če hočemo, da se bo razvijala v dobrobit vseh državljanov. Politične stranke so prve poklicane, da ohranijo in razvijajo državo, civilna družba pa je izvana, da vzpostavi vrednostne predpogoje za politično življenje. Soglasja o skupnih vrednotah ni, tudi konstruktivnega dialoga ne. Smo na prelomu, ki zahteva, da se združijo vse konstruktivne misli in državo popeljajo iz krize. Žal, za prvo potezo na tem področju nima aktualni predsednik države niti približno več tiste avtoritete, ki jo je imel pokojni Drnovšek. Edina ustanova, ki ta trenutek ni kontaminirana, je Akademija znanosti in umetnosti.
Komentar tedna.